14. nodaļa, 163. lapas puse. Uzdevums 14.7. Klausieties anekdoti un atstāstiet to. Kas jāzina studentam? Viss. Kas jāzina laborantam? Gandrīz tas pats, kas studentam. Bet lektoram? Kurā grāmatā atrodas tas, kas jāzina studentam? Docentam? Kur atrodas grāmata? Profesoram? Kur atrodas docents?